шүршіт келем деген сөз барды. Көктен түскен төрт кітап Енжіл атты кәләмді. Егер шүршіт келмесін, егер шүршіт қаптаса, алып бір кетер ақтарып көмілі көрден денеңді. Шүршіт келсе сырға көш, шетуғын суы бар, келіп сізді қамайды, үй түндікпен белеңді. Баяғыдай еркін деп, сарарқада қалмаңыз, сірі ғана шеренді. Шүршіт келсе жарамас, ай түйіне қарамас. Сай суындай сарқырап, қалай көшіп барасың, найман жатыр өреңде, қырғыз жатыр шөленде, атың жатыр белеңде.